Yn y 30au, pan roedd mwynwyr yn cloddio I lawr y brif siafft vertical ac yn lledu allan ohoni, fe doron nhw drwodd I nifer o ogofeydd neu bwnciau tanddaearol, lle cafodd hyd I ddeunydd hynafol iawn. Ar weilod y talcenni hyn, fe gawson nhw hyd I rhywfaint o offer pren, darnau ysgol, rhywfaint o grid, ac un darn bach o ymyl olwyn ddreinio o fath sy'n ffitio gyda'r hyn a welson ni yn rhywle arall. Treni yn aros olwyn gyfon yno, ond mae'r darn yn rhywbeth I ddechrau arno.
Cyfres o olwynion, siwr o fod, yn cario dŵr lan o'r pyllau. Oherwydd, fel yr ydych chi wedi sylwi, mae dŵr yn rhedeg oddi ar y graig ac yn treiddio trwy'r ddaear, felly mae rheoli dŵr yn dipyn o gontract yma.
Un peth oedd cael y dŵr mas o'r tyneli, ond roedd yr hyfeiniad yn deall y gallen nhw rhoi'r dŵr ar waith I weithio eu plaid nhw hefyd. Yn gyntaf, drwy glirio'r ddaear.
Un dechneg sy'n gyfarwydd yma ym Mhrydain Fodern yw llif olchi, sef crynhoi llawer iawn o ddŵr mewn tanc neu gronfa ac yna gallwch chi dynnu'r plwg ar hyd yr ochr a'i ryddhau'n un llif o ddŵr, fel pe bych chi'n torri argau. Rydych chi'n gadael i'r dŵr lifo'n gyflym I lawr ochr y bryn, ac mae hynny'n symud popeth o'i flaen, y llustyfiant, y llwyni, y plydd, ac yn ei hanfod mae'n datgelu'r grag I slaw. Syniad llif olchi yw bod hi'n haws archwilio'r lle gorau ddechrau cloddio go iawn, palu, agor pwll ag ati. Felly mae'n dechneg ar gyfer archwilio'n fwy na dim arall.
Os ystyriwch chi fod llifolchi'n digwydd ar yr un pryd a chloddio, gallai'r llifolchi yna fod wedi peri lawer iawn o ddŵr readru mewn i'r twneli a'r pellau, felly byddai'n rhaid codi hyd yn oed mwy o ddŵr mas os oeddech chi'n llifolchi ar bwys lle byddech chi'n cloddio gwythiennau, cwarts ac air.
Ond fe ffrwynodd y rhyfeiniaid rym dŵr yn ogystal ar gyfer yr hyn a elwyr yn olchi'r ddaear.
Dyna i'r enw a roddir ar gasglu dŵr mewn tanc ac yna I ddefnyddio I olchi naill yn gyson neu mewn cywodydd estynedig ar draws ardal benodedig o'r arwyneb sydd wedi baratoi drwy dorri lan gyda'r offer, cibiau a'i stwntio a wedyn gall y dŵr olchi popeth mas a'i sylenu lawr i'r gweithfeydd fe gallu gael ei gasglu a'i brosesu. Ac mae yna ddigon o dystiolaeth yma fod o leiaf yr archwilio cyntaf o'r gwaith cloddio brig yn digwydd drwy ddill golchi'r ddaear.
Os ydych chi'n mynd I olchi bryn cyfan I ffwrdd gan ddefnyddio dŵr o dan bwysau mawr iawn, rhaid I chi godi'r dŵr i'r pwynt uchaf posib a chrynhoi miliynau o alwyni cyn ei ryddhau. Felly sut yn y byd y llwyddodd y rhyfeiniaid I gyflawni'r tasg anhygoel hon?